378 σελίδα. Να διαβάσουμε λίγο από τη Ιώτα, το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, από τη 278, παραδείγματος χάρη. Αυτό που λέει στο 12 εδάφιο. Και θα το πάμε λίγο πιο κάτω και μετά θα πάμε και από την απέναντι σελίδα. «Και ότι εξηγέρθη ο Σαμουήλ ενωρίς για να υπάγει να συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγηλα προς Σαμουήλ λέγοντες, ο Σαούλ ήρθε στον Κάρμηλο και ειδού ενήγειρε σε αυτόν τρόπαιο. Έπειτα εστράφη και διαπέρασε και κατέβει εις Γάλγαλα. Επήγε στο βουνό επάνω. Τρόπαιο, αν δεν το θυμάστε, είναι όπως σε στείλε στο Ολυμπίο Διός. Αυτό το έκανε προς τη μύτη ο Διοκλητιανός, το έστησε αυτή την αψίδα εκεί που είναι σαν πόρτα, γιατί πίστευε πως είναι Θεός αυτός, και το έβαλε μπροστά στο Δία που είχαν οι Έλληνες και έτσι να λατρεύεται και αυτό σαν θεότητα. Αυτό είναι που είναι στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Αυτό το τρόπο που είναι μπροστά είναι φτιαγμένο από τους Ρωμαίους. Ένα τέτοιο έκανε και ο Σαούλ εδώ από ό,τι λέει. Για να θυμάται ο λαός Ισραήλ την νίκη του. Η νίκη όμως δεν ήταν δίκη του. Ζήτησαν οι Ισραηλίτες από το Θεό να τους ευλογήσει και τους ευλόγησε και νικήσανε. Άρα έπρεπε να κάνουν κάτι, ένα θυσιαστήριο για το Θεό για να τον δοξάζουν. Όχι να φτιάξει κάτι δικό του αυτός για να δοξάζεται αυτός. Η νίκη δεν ήταν δική του. Αλλά εδώ δείχνει την πτώση του ανθρώπου. Πολλές φορές δεν δίνουμε όλη τη δόξα στο Θεό, αλλά οικειοποιούμαστε κι εμείς κάτι, ο θεραπευτεί κάποιος ή κάνει κάτι από εκεί. Και δεν είναι σωστό αυτό. Λυπείται ο Θεός. Γιατί στον Ισαΐα λέει τη δόξα του δεν θα τη δώσει ούτε σε γλυπτά ούτε στους ανθρώπους. Η δόξα ανήκει σε αυτόν. Και έτσι λοιπόν εδώ αφού έκανε λέει αυτό στο βουνό επάνω κατέβηκε με και διαπέρασε λέει και πήγε στα Γάλγαλα στην άλλη πόλη εκεί. Και πήγε εκεί που είχε δώσει ραντεβού με τον Σαμουήλ να τον συναντήσει ο Σαμουήλ. Και λέει στο 13 και πήγε ο Σαμουήλ λέει προς τον Σαούλ και είπε ο Σαούλ προς αυτόν ευλογημένο να είσαι παρά Κυρίου εξετέλεσαν το λόγο του Κυρίου. Έκανα ό,τι ήθελε ο Θεός, ό,τι μου είπες εσύ πως ο Θεός ήθελε. Είπε δε ο Σαμουήλ, και τι είναι η φωνή αυτή των προβάτων εις τα ότα μου και η φωνή των βοών τους οποίους ακούω. Λέει εντάξει, έκανες ό,τι θέλει ο Θεός, εγώ δεν ήρθα στη μάχη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είσαστε στα περβόλια και βόσκουν τα πρόβατα και οι βόες, είσαστε σε άγωνο μέρος και εγώ ακούω αυτή τη στιγμή και ακούγονται ζώα που δεν δικαιολογείται αυτό. Γιατί ακούγω τα ζώα? Πώς έκανες όλο το θέλημα του Θεού αφού σου είπε να μην αφήσεις τίποτα όρθια, να τα σφάξεις όλα. Από ζώα και ανθρώπους, γιατί ήταν δαιμονολάτρες. Και είπε ο Σαούλ, εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός ελυπήθηκε, εφίστη τα καλύτερα των προβάτων. Τι έκανε ο Θεός, είδε ποια ήταν χωρίς κουσούρια ή οτιδήποτε και τα πήρε, λέει, τα λυπήθηκε. Για προσέξτε τώρα. Λυπόμαστε κάτι που ο Θεός έχει δώσει εντολή για κάτι ανάποδο και εμείς λυπόμαστε, λες και ο Θεός δεν λυπάται και δεν ξέρει ο Θεός και πάμε κόντρα στο θέλημά Του. Αυτό τι κάνει, διώχνει το Θεό. Και τα φέραμε λέει για να θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό σου. Προσέξτε, στην αρχή λέει ό,τι είπε ο Θεός το κάναμε, τώρα τι λέει. Αυτό λέει που κάναμε τα φέραμε για να θυσιάσουμε σε Κύριο το Θεό σου. Όχι τον Κύριό μου, τον Κύριό μας, αλλά το δικό σου Θεό. Σαν του λέει εγώ δεν έχω την ίδια γνώμη που έχεις εσύ. Και εντωμεταξύ όταν λέγανε να θυσιάσουν στον Κύριο, τι κάνανε. Θυσιάζανε κάτι εντόστια και κάτι τέτοια, τα υπόλοιπα τα τρώγανε. Δεν γίνονταν ολότερη θυσία. Θυσιάζανε και χύναν το αίμα του ζώου που ήταν αυτό που πρέπει να χυθεί, χάρη αυτών. Σκεπαζόταν οι αμαρτίες τους. και θυσιάζανε και έριγαν το αίμα. Το υπόλοιπο ό,τι ήταν περιττό το καίγανε και το υπόλοιπο το τρώγανε. Το μοίραζαν στο λαό. Άρα η θυσία δεν γινόταν για το Θεό. Δεν καταναλώνε ο Θεός τίποτα. Οι ίδιοι τα καταναλώνανε. Και αυτό δείχνει ότι γι' αυτό διαλέξαν τα καλύτερα, για να τα φάνε. Παρακούσανε λοιπόν την εντολή του Θεού, παρόλο που τους βοήθησε και νικήσανε, και κατά τα άλλα λέγανε έκαναμε όλο το θέλημα του Θεού σου. Οπότε κοροϊδεύανε και το Θεό. Αυτό λέγεται αφοβία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε φόβο Θεού στην καρδιά του. Και ο λαός δεν μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, έκανε ό,τι ήθελε ο βασιλέας. Και αρχίζουν τα παρατράγουδα τώρα για το λαό Ισραήλ. Οπότε θα αρχίζει πλέον να φεύγει ο Θεός από κοντά τους και θα στέλνει εχθρούς εναντίον τους για να τους ταπεινώσουν να μην χαθούν όλοι. Τότε είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, άφες και θέλω σε απαγγείλη προσέ, τι ελάλησε ο Κύριος σε με τη νύχτα. Με επισκέφθηκε, λέει, ο Θεός το βράδυ και μίλησε μαζί μου. Και άκουσε τι είπε για σένα. Ουδέ είπε προς αυτόν, λέγε μου. Και είπε ο Σαμουήλ, ενώ εσύ είσαι μικρός έμπροστο τον οφθαλμό σου, όπως είπαμε το πριν, κρυβόταν από την αποσκευή πίσω, δεν θεώρησε τον εαυτόν του ικανό να βασιλεύσει. Δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έκρισε Κύριος ο βασιλέας επί τον Ισραήλ. Και σε απέστειλε ο Κύριος στην οδόν και είπε, ύπαγε και εξολόθησε τους αμαρτάνοντες εις εμέ τους αμαλικίτας και πολέμησε εναντίον αυτών έως σου εξαφανίσεις αυτούς. Διατί λοιπόν δεν υπήκουσα στη φωνή του Κυρίου, αλλά όρμησες επί τα λάφυρα και έπραξες το κακό ενώπιον του Κυρίου. Το πρόβλημα των πιστών είναι σήμερα το συμφέρον. Θα κάνουμε κάτι που είναι ενάντια στο συμφέρον μας, επειδή το λέει ο Θεός. Ο έμπορος θα πουλάει τα πράγματα χωρίς ασχροκέρδεια, γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Ή θα παίρνει τι πουλάνε οι άλλοι να πουλάει το ανάλογο κι αυτός. Ο χριστιανός δεν πρέπει να συμπεριφέρεται όπως οι άλλοι. Αυτός ο έμπορας που υπάρχει πρέπει να δίνει με την τιμή που λέει, που είναι στο λογική μέσα, να μην εκμεταλλεύεται και τους άλλους. Θα μου πεις θα έχει πόλεμο από τους άλλους. Θα έχει. Αλλά δεν θα έχει πόλεμο από το Θεό. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε βάζεις κάτι φτηνότερο από τους άλλους, θα έχεις περισσότερη πελατεία. Οπότε θα το βγάλεις πάλι αυτό με την ποσότητα που θα πουλήσεις. Αυτό γινόταν στην Κορέα. Παλαιότερα μπαίναμε πολύ στην Κορέα και διαβάζαμε κάποια περιστατικά που συνέβαιναν. Λέει, σωθήκαν στην Κορέα οι μισοί από βουδιστές, γινήκανε χριστιανοί. Με αποτέλεσμα, αυτή η μερίδα που γινότανε, οι χριστιανοί, αυτοί που είχαν επιχειρήσεις όπως σούπερ μάρκετ και τέτοια, τι κάνανε αυτοί? Για να πάνε οι υπάλληλοι, γιατί πέραν χριστιανούς στη δουλειά τους, κλείνανε παραδείγματος χάρη το μεσημέρι στις 3 η ώρα, κλείνανε τα σούπερ μάρκετ για να πάνε το βράδυ στην εκκλησία. Και επειδή ήταν χριστιανοί και οι τιμές ήταν πολύ διαφορετικές από τις άλλες, από τα άλλα σούπερ μάρκετ, πηγαίνανε μετά που άνοιγαν και έπαιρναν από αυτά και η πελατεία δεν χάθηκε καθόλου. Συνοστιζόντουσαν τις υπόλοιπες ώρες. Γιατί ήταν χαμηλότερες οι τιμές. Και δεν έχαναν οι εργοδότες. Και οι εργαζόμενοι δούλευαν και λιγότερες ώρες. Χάρη της εκκλησίας. Και φανταστείτε ότι μια εκκλησία η οποία είχε 500.000 μέσα, ήταν στάδιο ολόκληρο, επειδή πηγαίνε τόσος πολλοί κόσμος που σωζότανε, έκανανε με βάρδιες. Είχανε πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή βράδια, και βραδινή βάρδια. Και πήγαιναν επιμένες διαφορετικοί και κάνανε εκεί. Για να μπορούν να καλύψουν και αυτούς οι οποίοι δούλευαν βράδυ, αυτούς που δούλευαν μέρα. Όλες αυτές. Και γινόταν αυτό και μεγάλη παρουσία και δύναμη Θεού. Τι γίνεται λοιπόν, αν πάω με πίστη, ο Θεός δεν θα με αφήσει. Αν πάω με ολιγοπιστία, κινδυνεύω να χαθώ κι εγώ. Θα κερδίσω κάτι περισσότερο εδώ, αλλά όμως δεν θα πάει για καλό. Γιατί δεν συμφωνεί ο Θεός με τον τρόπο που το μάζεψα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι δεν υπηκούσανε στο Θεό, αλλά πέσανε στα λάφυρα. Διατί λοιπόν δεν υπήκουσα στη φωνή του Κυρίου, αλλά όρμησας επί τα λάφυρα, μόλις έστω συμφέρον λοιπόν, το όρμησα πάει να πει ότι κοιτάζανε ποιος θα πάρει περισσότερα λάφυρα. και έπραξα στο κακό αυτό ενώπιον του Κυρίου, γιατί το έκανες αυτό το κακό, λέει, για τον εαυτό σου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ναι, υπήκουσα τη φωνή του Κυρίου και υπήγα στην οδόν την οποία ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον άγαρτο βασιλέα του Αμαλίκ, τους δε Αμαλικίθασε, εξολόθρεψα. Ο λαός όμως έλαβε εκ των αφύρων πρόβατα και βούας, τα καλύτερα από το απειγορευμένον, δυναθυσιάσει Κύριο το Θεό σου εγκαλγάλης. Τι λέει τώρα εδώ, δεν φταίω εγώ. Θυμηθείτε την Εύα και τον Αδάμ. Ο Αδάμ λέει, εσύ φταίς που μου δώσει τη γυναίκα αυτή, η γυναίκα λέει, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Όφης. Ό,τι δεν αρέσει το Θεό τελείως. Ο Θεός του αρέσει το ναι, ναι και το όχι, όχι. Ναι, αμάρτησα, όπως είπε ο Δαβίδ. Ναι, πήρα του ουρί τη γυναίκα, θα μάθησα και το θανάτωσα. Τώρα συγχώρεσέ με και λέει σε με. Έπεσα σε αδυναμία. Εδώ βλέπουμε άλλο πνεύμα ο άνθρωπος αυτός. Τι του λέει λοιπόν, υπήκουσα στα μισά στον Κύριο. Τι θα γίνει παρακάτω, τον απορρίπτει τελείως. Δεν θέλει ο Θεός να τον ακολουθώ μισός, ούτε να κάνω μισά πράγματα. Θέλει να κάνω ό,τι ακριβώς λέει. Γι' αυτό με έκανε παιδί του. Μου έδωσε εξουσία να γίνω παιδί του. Ιωάννης, το πρώτο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μας έχει δώσει εξουσία να γίνω παιδί. Τι πάει να πει αυτή, εξουσία να έχω χαρά, να έχω ειρήνη, να αντιμετωπίζω τα πάντα με αποφασιστικότητα και με θάρρος και να νικάω. Άμα δεν κάνω το θέλημα του Θεού, τα χάνω όλα αυτά. Και από την άλλη στιγμή φοβάμαι, ντρέπομαι να μιλήσω και όλα αυτά που ξέρετε και γίνονται. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει το μισό. Αυτός όμως είναι ικανοποιημένος. Εντάξει, λέει, μόνο το βασιλεία, λέει, τον άγαρ πήρα. Μα αφού σου είπε όλους να σου ξελοθρεύσεις. Γιατί πήρες το βασιλεία? Γιατί κάνεις το κεφαλιού σου? Άρα λοιπόν η μάχη δεν είναι του Κυρίου, είναι δική σου. Την επόμενη φορά θα έρθει μαζί σου. Και ο λαός φταίει γιατί πήρε από τα καλύτερα και δεν μπορούσα να το σταματήσω. Δηλαδή φοβάσαι το λαό και δεν το βάζει σε τάξη και δεν φοβάσαι το Θεό που σε έκανε και βασιλέα και είναι η ζωή σου στα χέρια του. Καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνεται και δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, πώς πέφτουμε στις παγίδες. Και είπε ο Σαμουήλ, προσέχτε τώρα αυτό, μήπως λέει ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στα σησίας. Είναι άνθρωπος, του προσφέρεις κάτι και αρέσκεται σε αυτό γιατί έχει όφελος. Αυτό το κάνει για να μπορέσεις εσύ να το πλησιάσεις, να κάνεις κάτι που του αρέσει και να το πλησιάσεις. Του αρέσει να είσαι στην αγκαλιά του, να είσαι στην παρουσία του. Πώς θα το πλησιάσεις λοιπόν? Πρέπει να δώσεις εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι αυτές. Κάνε αυτό που σου λέω. Αν δεν το κάνεις, δεν μου αρέσεις. Άρα δεν θα με νιώθεις, δεν θα αποκαλύπτουμε, δεν θα έρχομαι κοντά σου, δεν θα επεμβαίνω σε αυτά τα οποία περιμένεις. Αρέσει και τέλει στα ολοκαυτώματα και στα θυσίας. Τι να το κάνει? Τρώει ο Θεός τίποτα σφάγιο? Ή η μυρωδιά του λείπει? Έτσι λοιπόν, δεν αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, αλλά πρώτα απ' όλα αρέσκεται στο να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Αυτό που διαβάζουμε το εφαρμόζουμε. Αυτό τους λέει τώρα εκεί. Αλλά εσύ τι έκανες, λέει? Έδωσες μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα οποία είναι τα πρόβατα και τους βόες και το συμφέρον σου και έβγαλες το λόγο του Θεού απ' έξω. Άρα δεν υπήκουσες στο Θεό, υπήκουσες στις ανάγκες σου. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μεσολαβεί πλέον από εδώ και πέρα ο Κύριος. Ιδού, η υποταγή είναι καλύτερα από τις θυσίες. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Και αν θυμάστε και στον Ισαΐα, λέει έλεος θέλω και όχι θυσία. Υποταγή και όχι ανυπακοή. Έλεος θέλω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνε στον άνθρωπο όσο που έχεις δίπλα σου έλεος και βοήθησέ τον. Υποτάξου σε αυτό που σε καθοδηγώ, γιατί οι θυσίες δεν είναι κάτι που μου λείπει. Αυτό που μου λείπει είναι συμπεριφορά σας σαν άνθρωποι απέναντί μου. Να με σέβεστε, να υπακούτε, και να κάνετε αυτό που ζητάω. Διότι η απήθεια, κάποιος που δεν πείθεται στο Λόγο του Θεού, είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Σοβαρά πράγματα τώρα εδώ. Δεν έχει σημασία πώς το βλέπω εγώ, αλλά πώς το βλέπει ο Θεός. Και μου λέει, ή μάγος είσαι, ή δεν πείθεσαι, δεν πιστεύεις σε αυτό το οποίο θέλω, είναι το ίδιο πράγμα. Φέρεις το αμάρτημα της μαγείας εκείνη τη στιγμή. Γιατί με γνωρίζεις και πας κόντρα. Και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ιδωλατρία. Ένας άνθρωπος που είναι πεισμώδης, τι λέει εδώ. Στα μάτια του Θεού είναι ασεβής και ιδωλολάτρης ταυτόχρονα. Γιατί υιοθετεί κάτι που ο Θεός έχει βγάλει από την καρδιά του. Το πείσμα. Επειδή εσύ απέρριψας το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να βασιλεύεις. Αυτό ισχύει για μας και σήμερα. Αφού δεν πιστεύω στο λόγο του Θεού, δεν τον εφαρμόζω όλο, αλλά απορρίπτω ό,τι θέλω και κρατάω ό,τι με βολεύει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός μας απορρίπτει στο να είμαστε στο βασίλειό του και βασιλείς. Γι' αυτό βλέπουμε παρατράγουδα μέσα στις εκκλησίες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν φόβο Θεού και κάνουν διάφορα πράγματα και σκανδαλίζουν άλλους. Και το μεταξύ, ενώ του κάνει την παρατήρηση, συνεχίζει αυτός το ίδιο. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ημάρτησα διότι παρεύει το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου, φοβηθείς το λαό και υπακούσα στη φωνή αυτών. Τώρα προσέχτε, θα λέγαμε μετανόησε, άλλαξε. Δεν μετανόησε. Ακούσα τη συνέχεια τώρα εδώ. Απλώς το είπε γιατί τον χρειαζόταν το Σαμουήλ. Αν έφευγε ο Σαμουήλ όπως πήγε να φύγει, θα έβλεπαν ότι χωρίσανε άσχημα ο λαός και θα αρχίσανε μετά να αμφισβητούνε τον βασιλέα τους. Μόλις έχει αναλάβει και φοβάται. Και πρέπει να κρατήσει το Σαμουήλ ότι είναι ενωμένοι. Ότι έχει αποδεχτεί ο Σαμουήλ αυτό που έκανε. Αλλιώς κινδυνεύει ο λαός να τον πετροβολήσει και πολλά να γίνουν. Και τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ. Για να τον κρατήσει του λέει εντάξει έχεις δίκιο, μετάνιωσα. Αλλά δεν έχει μετανοήσει. Τώρα λοιπόν συγχώρησέ με παρακαλώ. Όχι να το συγχωρήσει ο Θεός, το συγχωρήσει ο Σαμουήλ για να μείνει κοντά του. Το αμάρτημά μου και επίστρεψε με τεμού δια να προσκυνήσω τον Κύριο. Έλα μαζί μου να πάμε να τον προσκυνήσω. Δεν μπορώ να πάω μόνος μου. Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψα στο λόγο του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από το να είσαι βασιλέας επί τον Ισραήλ. Σε απέρριψε. Δηλαδή έχει έτοιμο ένα βασιλέα να τον βάλει εκεί στη θέση του, όχι. Όταν απορρίπτεις κάποιον φεύγει από τη θέση που είναι. Εδώ τι βλέπουμε τώρα, ότι υπάρχουν δύο θέσεις. Μία θέση στα μάτια του λαού ότι είναι βασιλέας και μία θέση στον Θεό που τον αναγνωρίζει ο ουρανός ότι είναι βασιλέας. Ο Θεός τον απέρριψε, αλλά ο ουρανός τον απέρριψε σαν βασιλέα. Οι γήινοι όμως τον έχουν βασιλέα. Γιατί λέει πως τον απέρριψε. Δεν θα έπρεπε να τον διώξει και από τη γήινη βασιλεία. Όχι. Άλλο η γήινη, άλλη η ουράνια. Από εδώ και πέρα ο Σαούλ θα είναι μόνος του. Θα δίνει μάχες και δεν θα είναι ο Θεός μαζί του. Θα τις χάνει. Θα προσπαθεί να εδραιώσει τη βασιλεία του και θα σηκώνεται αντίθετη από το βασίλειό του εναντίον του. Έχασε την ασφάλεια που είχε. Ο ουρανός τον προστάτευε. Τώρα χάθηκε η προστασία από τον ουρανό. Και καθώς λέει στράφει ο Σαμουήλ για να φύγει από κοντά του, εκείνος έπιασε λέει αυτόν από το κράσπεδο του ιμπατίου, το έπιασε από το φόρεμα γιατί φοράγαν τα ριχτά τότε η μάτια και ξεσχίστη. Γιατί ξεσχίστη, γιατί ο Σαμουήλ με το που τον έπιασε δεν σταμάτησε. Είχε τόσο πολύ συγχυστεί που τραβήχτηκε και σχίστηκε το ιμάτιό του. Και γυρίζει προς αυτόν ο Σαμουήλ και του λέει «Εξέσχισε ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκε αυτήν στον πλησίον σου τον καλύτερό σου». Από σήμερα ο ουρανός θα αναγνωρίζει βασιλέα τον Δαβίδ και θα είναι μαζί του. Εν αντιθέσει με σένα που θα φύγει τελείως. Καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο απλό όταν απορρίπτω κάτι που λέει ο λόγος, ούτε άμα δεν το κάνω. Αλλά καθορίζει τη θέση μου πλέον από εδώ και πέρα με τον ουρανό. Εμείς όμως το βλέπουμε διαφορετικά. Δεν πειράζει τώρα κάτι. Και αν γίνει εκείνο, τι πειράζει? Εντάξει, πήραμε κάποια πρόβατα και βόδια. Τι έγινε με αυτό? Τι έγινε με αυτόν? Αλλά ο ουρανός είναι αντίθετος τελείως από αυτό. Οπότε αποχωρεί τελείως από τη ζωή του. Και να προσέξεις, λέει ότι ο Θεός είναι ο ισχυρός του Ισραήλ και δεν θα μεταμεληθεί, γιατί δεν είναι άνθρωπος να μεταμεληθεί. Πήρε μια απόφαση, στην ανακοινώνω, τελείωσες, έσβησες. Ό,τι και να κάνεις από εδώ και πέρα, ή νηστείες, ή προσευχές, ή οτιδήποτε, δεν είσαι αποδεκτός. Δεν θα σε ακούσει καθόλου. Αυτός είναι ο Θεός. Πληγώνεται και δεν συγχωρεί εύκολα. Τώρα όμως είμαστε στη χάρη. Ο Θεός συγχωρεί, αλλά έχει ένα όριο. Μία, δύο, τρεις, τελείωσε. Θυμάστε τι είπε με το δέντρο το οποίο δεν έφερε καρπό? Πήγε, λέει, ο Γεωργός και είπε, λέει, στο άρχοντα, κάνε, λέει, υπομονή άλλες τρεις μέρες να το σκάψω, να του βάλω κοπριά, να το περιποιηθώ, και αν τα τρία έτη αυτά δεν φέρει, λέει, καρπό, τότε το κόφτω. Θα λέμε είναι τρία χρόνια που έκανε υπομονή ο Θεός. Έχει πολύ υπομονή πάντως μαζί μας. Αλλά δεν θα κάνει πάντα υπομονή. Και θέλει προσοχή αυτό, μην παίζουμε με την υπομονή του. Και βλέπουμε τώρα το ψέμα ότι μάρτησε που λέει και μετανόησε. Λέει στο 30, ο δε είπε, η μάρτησα, αλλά τίμησέ με τώρα παρακαλώ, έπρεσε τον πρεσβυτέρο του λαού μου. Δεν με ενδιαφέρει τι είπες για το Θεό. Εγώ είμαι βασιλιάς ακόμα. Έλα μαζί με τώρα να σε δει ο λαός και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν έχει φόβο Θεού. Και του λέει πάλι, επίστρεψε μαζί μου να πάμε λοιπόν στο θυσιαστήριο να προσκυνήσω πάλι άλλη μια φορά. Όχι το Θεό μου, Κύριο το Θεό σου. Οπότε όλα είναι ψέματα. Είναι για να μην χάσει αυτό το τη βασιλεία που έχει ήδη δεχτεί. Έλα να, στα μάτια του να φανούμε διαφορετικοί επάνω και κάνουμε τι θέλεις μετά. Και έστρεψε ο Σαμουήλ, του έκανε το χατήρι, γιατί τον αγαπούσε ο Σαμουήλ. Είχε αδυναμία μαζί του. Και προσοκύνησε, λέει, ο Σαούλ τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε, φέρετε με τον Άγα, λέει, τον βασιλέα των Αμαλικητών, και ήλθε αυτός χαριέντος, λέει. Ο άλλος έχασε όλο το λαό του, νικήθηκε, και επειδή του χάρισε τη ζωή, είχε χαρά στην καρδιά του μέσα ότι γλίτωσε. Δεν είχε πόνο για όλους αυτούς που έχασε, αλλά ότι γλίτωσε ο ίδιος. Και λέει, πίστευε ότι είχε περάσει η πικρία του θανάτου, δεν θα το σκοτώσουνε. Και ο Σαμούλ είπε, καθώς ετέκνωσε η γυναίκα η ροφέα σου, ούτε θέλεις εκενωθεί μεταξύ των γυναικών και η μήτρη σου. Ό,τι έκανες στους άλλους λαούς που έσφαζες και τους νικούσες και έσφαζες τις γυναίκες στα καλά καθούμενα, έτσι και θα γίνει και με σένα τώρα. Θα σε σφάξουνε για να μην πας σε μάνα σου. Να σε χάσει η μάνα σου. Και κατέκοψε, λέει, ο Σαμουήλ τον Άγαρ ενώπιον του Κυρίου, εγκαλγάλησε. Και ανεχώρησε ο Σαμουήλ εις τη Ραμά, έφυγε τελείως από τον Σαούλ. Απομακρύθηκε τελείως, γιατί απομακρύθηκε ο Θεός από αυτόν. Ο Σαμουήλ πηγαίνει όπου το στέλνει ο Θεός και όπου ευαρεστεί το Θεός. Αυτή τη στιγμή τελείωσε μαζί του. Αυτό όμως του στήγησε του Σαμουήλ. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα παρακάτω. Λέει στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και είπε ο Κύριος του Σαμουήλ, «Έως πότε εσύ πενθείς δια Σαμουήλ, επειδή εγώ αποδοκίμασα αυτόν ώστε να βασιλεύει επί τον Ισραήλ?» Τι είναι τώρα, είναι συναισθηματικός ο Σαμουήλ. Όταν αποφασίσαν να κάνει βασιλέα στο λαό Ισραήλ, γιατί ζητούσαν Ισραηλίτες βασιλεία να προπορεύεται σε αυτούς, ο Σαμουήλ πάλι έκλαιγε, γιατί απορρίψαν τον Θεό. Και αποκαλύπτει ο Θεός και του λέει, δεν μου λες, γιατί κλαις εσύ? Εμένα απορρίψανε, δεν απορρίψανε εσένα, εσύ είσαι ο προφήτης μου, θα σε δέχονται πάντα. Εμένα απορρίψανε. Άφησε τα κλάματα, του λέει, και σήκω, γιατί έχεις δουλειά. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι συμβαίνει το ίδιο περιστατικό πάλι εδώ. Του λέει, έχεις ξεπεράσει το όριό μου. Πενθείς σε αυτόν, λες, και πέθανε. Έως πότε θα το κάνεις αυτό? Δεν σε βλέπω καλά έτσι που πηγαίνεις. Δεν στέκεις όπως πρέπει μαζί μου. Αφήνεις το συνέστημα και σε παρασύρει. Και εγώ έχω να κάνω δουλειά μαζί σου. Γέμισε λοιπόν το κέρας σου και πήγαινε με έλαιον και πήγαινε εκεί που σε αποστέλνουν στον Ιεσέ για να χρήσει βασιλεία τον Δαβίδ. Αυτό που διαβάσαμε το πρωί. Και έτσι, επειδή τον μάλωσε, σηκώθηκε ο Σαμουήλ και συνέχισε να κάνει το έργο του Κυρίου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ότι αυτό που διαβάσαμε και το πρωί, ότι αλλάζει το πνεύμα τώρα. Ο ένας κάνει όλο το θέλημα του Θεού και πηγαίνει και τον επισκέπτεται το πνεύμα το Άγιο και μένει σε αυτόν, τον Δαβίδ. Ενώ από τον άλλο φεύγει τελείως. Γιατί δεν βγαίνουν οι προφητείες όλες? Γιατί συμβαίνει αυτό το περιστατικό? Οι προφήτες δεν αγιάζονται, δεν καθαρίζονται όπως πρέπει. Και συμβαίνουν διάφορα. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχουμε χάσει την πίστη μας στις προφητείες. Είναι πολύ ελάχιστες οι οποίες κινούνται και δεν πέφτει στο έδαφος ο λόγος. Γιατί οι προφήτες έχουν χάσει τον αγιασμό. Έχουν χάσει το φόβο του Κυρίου. Και ξέρετε, όταν χάσει την όραση κάποιος, δεν μπορεί μετά να δει καθαρά. Έρχεται ο εχθρός και τον μπερδεύει. Και από εκεί αρχίζουν όλα αυτά τα οποία ο λαός του Θεού απομακρύνεται από το Θεό. Γιατί η προφητεία είναι ο λίχνος της Εκκλησίας. Είναι το φως που πρέπει να λάβουμε στην Εκκλησία. Παραλληλίζεται με το λόγο και υπάρχει διπλή μαρτυρία. Μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει και ο προφήτης και παραλληλίζονται αυτά και βγαίνουν. Και έτσι όλοι σέβονται αυτό το οποίο ακούγεται. Και ο Θεός να κάνει έλεος να επιστρέψει απόλυτα. Και όπως βλέπουμε τώρα εδώ, θέλει οπωσδήποτε τώρα εδώ κάποιοι, κάτι να τον βοηθήσει. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Και λέμε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε. Αλλά αν ο Θεός έχει απορρίψει αυτόν που γονατίζει, θα ακούσει το πρόβλημά του? Όχι. Εδώ έχει απορρίψει. Πώς θα τα ακούσει? Αυτός όμως έχει ακάθαρτο πνεύμα αυτή τη στιγμή. Φέρεται απέσια. Και δεν τον αντέχουνε. Και είναι βασιλέας και πρέπει να τον αντέξουνε. Και του λένε ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Και επειδή δεν βρίσκουν λύση θεϊκή, να κάνει μια νηστεία ή οτιδήποτε για να μπορέσει να συνέλθει, προσπαθούν να βρουν ένα γήινο μέρος, ένα μπάλωμα. Και το μπάλωμα αυτή τη στιγμή βγαίνει με αυτόν ο οποίος έχει δει τη συμπεριφορά του Δαβίδ και ξέρει ότι αυτό το οποίο τον επισκέπτεται είναι ο Θεός και ο Θεός δεν μπορεί να φύγει από τον Δαβίδ. Από τον Σαούλ έφυγε. Αλλά από τον Δαβίδ δεν θα φύγει γιατί τον έχει βαρεστήσει. Και επειδή ο ίδιος που πήγε και τον γνώρισε τον Δαβίδ έχει εμπειρία πόσο ο Θεός τον επισκέπτεται, γι' αυτό λέει ο μόνος τρόπος είναι να φέρουμε ένα άνθρωπο του Θεού δίπλα του, που ο Θεός να είναι μαζί του και ο Θεός αφού θα είναι με τον άνθρωπο αυτό θα επηρεάζει και τον διπλανό, τον βασιλέα. Καταλάβατε πώς πάει το πράγμα? Ένα ευλογημένο παιδί του Θεού θα το πάμε δίπλα του και ο Θεός επειδή τον αγαπάει τον άλλο και τον ευλογεί, θα παίρνει και αυτός ευλογία. Έτσι το είδανε η συμβουλή του. Και έτσι που του το είπαν, το δέχτηκε και αυτός. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο βασιλέας εξαρτάται και το βασίλειο όλο από ένα άνθρωπο του Θεού που θα πάει δίπλα του. Γιατί ο άλλος κάνει πράγματα τρελά. Δεν είναι στέση να κινηθεί ώστε να βοηθήσει το βασίλειο να προχωρήσει. Άμα το πιάνει αυτό το πονηρό πνεύμα, κάνει τρελά πράγματα. Και συμπεριφέρεται περίεργα, είναι άχρηστο σαν βασιλέας. Αλλά όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς την έγκρισή του. Τι θα γίνει το Ισραήλ? Πάει το Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάζονται. Γιατί σκεφτείτε τώρα κάτι. Εμείς είμαστε παρά το βασιλέα, είμαι ο αντιβασιλέας εγώ. Θα συστήσω κάποιον να γίνει κολλητός με τον βασιλέα και να χάσω την εύνοιά του εγώ? Με κανένα τρόπο. Θα του έλεγα έλα σε μένα επάνω, σε βοηθήσω εγώ. Μη στεναχωριέσαι, θα αναλάβω εγώ. Αλλά έχουν τόσο ταλαιπωρηθεί μαζί του και τόσο φοβηθεί που δεν το βλέπουν έτσι. Και σου λέει εδώ δεν μπορεί άνθρωπος να βοηθήσει. Πρέπει να βοηθήσει ο Θεός. Ο Θεός τον απέρριψε όμως. Οπότε θα φέρουμε ένα παιδί του. Καταλάβετε πώς γίνεται η δουλειά. Και αυτό μην το πάρετε τώρα με τον Δαβίδ μόνο έτσι. Ο Δαβίδ όταν ανέλαβε τη βασιλεία και έκανε με τον Ουρία αυτά και όλα αυτά που έφτιαξε, έχασε την παρουσία του Θεού. Και τι ζητούσε? Αυτό που τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να μπει στο παλάτι μέσα, να τον έχει ανάγκη ο βασιλέας, αυτό και ο ίδιος το χρησιμοποίησε εκ των υστέρων. Όταν καταλάβαινε ότι ο Θεός είχε απομακρυνθεί από αυτόν, ζητούσε να πάει κάποιος που να ψάλει έτσι, που να ευαρεστεί τον Θεό, για να μπορεί και αυτός να μπαίνει στην παρουσία του μέσα και να απολαμβάνει και να ξαναγυρίσει στην παρουσία του. Δεν μπορεί να γυρίσει μόνος του. Μεγαλύτερος ψαλτοδός από τον Δαβίδ δεν υπήρχε. Κι όμως εδώ τώρα χρειάζεται κάποιον και αυτός να ψάλει για να επικοινωνήσει με τον Θεό. Δεν χαρίζει ο Θεός, δεν είναι προσωπολήπτης. Να πει ο Δαβίδ ήταν μαζί μου μέχρι σήμερα, άρα θα συνεχίσω να είμαι και δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Εάν δεν μετανοήσω, εάν δεν αλλάξω, πειράζει το Θεό. Δεν με δέχεται. Και περνάω και θα περνάω δύσκολα και δυσκολότερα. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσευχή και προσοχή αυτό. Ό,τι λέει ο Θεός, επακριβώς να κάνουμε. Και όπως είπαμε το πρωί, μείναμε στο ηγάπησε αυτόν σφόδρα και τον έκανε πλοφόρο του. Δηλαδή στις μάχες ο Δαβίδ πήγαινε μαζί του και του κρατούσε τα όπλα. Είχε γίνει δούλος το απαραίτητος απόλυτα. Ή μάχη ή στο βασίλειο μέσα ή στην παλάτη ήταν πάντα μαζί του. Γιατί πάντα μαζί του ήταν και το κακό πνεύμα στο Σαούλ. Και το χρειαζόταν. Δεν ηρεμούσε χωρίς αυτόν. Και τώρα εδώ υπάρχει έντονη παρουσία των Φιλιστέων, οι οποίοι θέλαν οπωσδήποτε να καταλάβουν πάλι τους Ισραηλίτες, γιατί μάθανε πως έγινε ο βασιλέας ο Σαούλ, και θέλαν να τους καταλάβουν για να τους έχουν υποτελείς, να τους παίρνουν τα πολύτιμά τους. Και έτσι λοιπόν, έχει καλέσει λοιπόν επιστράτευση ο Σαούλ και έχει μαζέψει όλους τους άντρες δυνάμεως γύρω του. Ο Δαβίδ δεν πήγε γιατί είναι παιδί. Και επειδή πάει για τη μάχη τώρα εδώ, βλέπουμε για κάποιο λόγο ο Δαβίδ έχει πάει πάλι στον πατέρα του. Και του λέει ο πατέρας του, σε παρακαλώ, επειδή θα γίνει μάχη τώρα εκεί, πήγαινε να δεις πώς έχουν τα αδέρφια σου, είναι καλά στην υγεία τους, πατέρας είναι. Πονάει. Και θέλει οπωσδήποτε να δει τι γίνεται. Και προσέχετε στο 17 τώρα, γιατί ο Δαβίδ πήγε, παίρνοντας πάλι εφόδια για να πάει στο βασιλέα και στον στρατηγό εκεί που λέει, και λέει στο 17 και είπε η Εσέ προς τον Δαβίδ τον ιών αυτού, λάβε τώρα δια τους αδερφούς σου ένα εφά λέει εκ τούτου του πεφυγρανισμένου σίτου και τους 10 τούτου σάρτους και τρέξον στο στρατόπεδο προς αδερφούς σου και τα 10 ταύτα νοπάτηριά φέρε προς τον χιλίαρχον και ιδέ ανέγει ένωση η αδερφή σου και λάβε σημείο παρά αυτόν. Μήπως χρειάζεται τίποτα άλλο. Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άντρες της Ισραήλ ήσαν αντιγυλάδι, αλλά ηλά, μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ νωρίς το πρωί και αφήσα στα πρόβατα, εις φύλακα έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξε αυτόν ο Ιεσέ και ήλθε στο περιχαράκωμα, ενώ το στράτευμα εξήρχετο εις παράταξην και ηλάλαξαν προς τη μάχη, διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπο στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσασε πάνωθεν αυτού τα σκεύη εις τη χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς το στράτευμα. Κατέβηκε γι' αυτός κάτω να δει τη μάχη. Και ήλθε και ρώτησε τους αδερφούς αυτού πως έχουσι, και ενώ ομίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινε προμαχητής ο Φιλιστέος εκ του Γάθ, Γολιάθ το όνομα αυτού, εκ του στρατεύματος των Φιλιστέων, και ελάλησε κατά τους αυτούς λόγους και ήκουσε ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άντρες Ισραήλ, όσοι είδαν τον άντρα, έφυγαν από προσώπου αυτού και φοβήθησαν σφόδρα. Διαλύθηκε το στράτευμα και κρυφτήκανε μόλις τον είδανε. Και έλεγαν οι άντρες Ισραήλ, είδετε τον άντρα τούτον τον αναβαίνοντα. Βεβαίως ανέβη για να εξολοθρεύσει, να εξουθενήσει τον Ισραήλ. και ώστε θανατώσει αυτό, τούτο θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα και τη θυγατέρα αυτού θέλει δώσει σε αυτόν και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάνει ελεύθερο μεταξύ του Ισραήλ. Το ελεύθερος πάει να πει ότι δεν θα παίρνει προμήθεια από αυτόν, γιατί ο βασιλέας έπαιρνε κάτι από αυτούς οι οποίοι έβγαζαν τα σύτηρά τους και τα πάντα για να ζει το στράτευμα. Λέει όταν τον κάνει ελεύθερο δεν θα υπόκειται σε αυτό το νόμο να του δίνει, αλλά θα είναι ελεύθερος. Θα τα κάνει ό,τι θέλει αυτός και δεν θα παίρνει τα παιδιά του να κάνει στρατιώτες μόνο αν θέλουν. Αυτό πάει να πει ελεύθερος. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άντρας τους θαμμένους πλησίων αυτού, τι θέλει γίνει στον άντρα όσο πατάξει τον Φιλιστέο τούτον και αφαιρέσει το όνειδος από το Ισραήλ. Για προσέξτε τώρα, ο Δαβίδ ρωτάει, θέλει να μάθει τι θα γίνει σε αυτόν, όχι γιατί να μπορέσει να το οικειοποιηθεί αυτός, γιατί μιλάει αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι που δεν μπορώ να αντέξω εγώ. Ονειδίζεται ο Θεός μαζί με το λαό του. Αυτό δεν αντέχω. Και λέει τι θα γίνει σε αυτόν. Και προσέξτε πώς το λέει. Διότι τι είναι λέει ο Φιλιστέος ούτος, ο απερίμπητος, ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Ποιος είναι αυτός που θα έχει βάλει με το Θεό και τα στρατεύματά του. Αυτό είναι αδιανόητο. Το ποιος είναι αυτός το έβλεπε. Ήταν διπλάσιος από τους άλλους. Αλλά όμως, λόγω της πίστεως που είχε στην καρδιά του, δεν το ανεχόταν αυτό που έβλεπε. Δεν άφηνε τη λογική η πίστη να λειτουργήσει μες στον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έχει εμπειρίες με αυτά τα υπερφυσικά όντα, όπως ήταν τα λιοντάρι και το Ιαρκούδα. Ξέρει πως όταν θέλει ο Θεός, καταστρέφεται αυτό, νικέται. Και έτσι η πίστη που έχει στην καρδιά του και οι εμπειρίες που έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τον αφήνει να δεχτεί ότι αυτός μπορεί να προκαλεί και να κρύβονται οι άλλοι. Δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Και απεκρίνει προς αυτόν ο λαός κατά το λόγο τούτον, λέγον ούτω θέλει γίνει στον άντρα, ως πατάξει αυτόν. Και είκοσε Ελιάβ ο αδερφός αυτό μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άντρας, και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε: αφήκε στα ολίγα πρόβατα εκείνα εν τη ερήμο. Και εγώ εξεύρω την υπερηφάνειά σου και την πονηρία της καρδίας σου, βεβαίως, για να είδεις τη μάχη κατέβηκες και όχι για να δεις τι κάνουμε. Τον βγάζει αυτή τη στιγμή υπερήφανο και πονηρό το Δαβίδ. Ενώ ξέρει, τον είχε χρήσει βασιλεά ο άλλος, ο προφήτης, ο οποίος προφήτης είναι αποδεκτός. Δεν έχει πέσει ποτέ κάτι που είπε στο έδαφος και όμως ο μεγαλύτερος αδερφός τον εξουθενεί τελείως. Δεν του γέμιζε το μάτι. Άφησες λέει τα λίγα πρόβατα αυτά και ήρθες λέει με την πρόθεση να δεις τη μάχη και μας λες ότι ο Θεοπατέρας έστειλε. Ξέρουμε πόσο πονηρός είσαι και πώς τα καταφέρνεις και τα φτιάχνεις. Ενώ δεν είναι έτσι. Αδικείται ο Δαβίδ τώρα. Και είπε ο Δαβίδ, τι σας έκανα λέει τώρα. Τι είναι αυτό που είδατε λέει ότι έκανα στραβά πάλι και τα βάλετε μαζί μου. Δεν είναι λέει αιτία. Δεν υπάρχει αιτία για αυτό που λέτε και κάνετε. Γιατί τα βάζετε μαζί μου. Δεν θα μπορούσε κάλλιστα και αυτός να εναντιωθεί, να τον ευρύσει, να του κάνει, να του δείξει, να πει τα δικά του. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Δαβίδ. Γι' αυτό τον λέει συνετό. Γιατί ο Θεός τον έχει κάνει συνετό. Κρατιέται στην αδικία. Δεν εκδηλώνεται. Και απεμακρύθηκε λέει από τον αδερφό του. Και όπου ρωτούσε λέει του λέγαν τα ίδια, ότι ο Θεός θα τιμήσει τον άνθρωπο αυτόν. Και ό,τι ακούσαν οι λόγοι λέει τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ο Δαβίδ είπε εγώ θα πάω εναντίον αυτού. Καταλαβαίνετε τώρα, οι άλλοι που τον βλέπανε μια σταλιά εκεί θα γελάγανε. Αλλά όμως αυτός επέμενε, εγώ θα πάω. Δεν μπορεί αυτό να εξωθένει τα στρατεύματα του Θεού. Και οι άλλοι είπανε αφού επιμένει να πάει, άστον να πάει, ένας λιγότερος. Και τον εφέρανε λέει στο Σαούλ και τον παρέλαβε λέει. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδία ας μην ταπεινώνεται δια τούτων. Ο δούλος σου θέλει πάει και πολεμήσει με τον Φιλιστέο τούτου. Μηδενός ανθρώπου η καρδία που έχει Θεό μέσα να μην ταπεινώνεται χάρη αυτού που βγαίνει και σας προκαλεί. Και λέει ελάτε στείλτε ένα από εσάς να πολεμήσει μαζί μου και αν με νικήσει θα γίνουμε δούλοι σας. Εάν τον νικήσω θα γίνετε εσείς δούλοι δικοί μας. Και το θεωρούσαν φυσικό αυτό. Αλλά ποιος να πάει που ήταν διπλάσιος από αυτούς? Ποιος θα βάλει μαζί του? Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι ο Δαβίδ τώρα εδώ έχει αποκλείσει τελείως να χάσει και του λέει θα πάω εγώ εναντίον του γιατί δεν μπορεί να τα βάζει με το Θεό. Αλλά ήταν παιδί, αλλά όμως όταν μίλαγε και μιλούσε για το Θεό εφαινόταν η εξουσία που είχε. Αυτή είναι η διαφορά. Μίλαγε βεβαιωμένος απόλυτα για αυτό το οποίο λέει. Και οι άλλοι μέσα στο φόβο τους που κινιόταν ο Γολιάθ ελεύθερος από εκεί, ενώ βλέπανε ότι αυτοί ήταν άντρες και είχαν τρομάξει, είχαν κρυφτεί, και ένα παιδί επάνω να λέει όχι θα πάω εγώ, δεν γίνεται, δεν μπορεί αυτός να συνειδίζει. Δεν μπορούσαν τι να πούνε. Είχαν αποσβολωθεί μαζί του. Και σου λέει κάτσε, αφού εμείς δεν πάμε και κρυβόμαστε και δεν έχουμε το θάρρος να βάλουμε μαζί μου. Αυτό το παιδί δείχνει θάρρος. Για να δούμε μήπως από το Θεό είναι κάτι. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου, διότι δια να πολεμήσεις με αυτού, διότι εσύ είσαι παιδί, αυτός δεν είναι πολεμιστής από τα νιάτα του. Εσύ είσαι παιδί, του λέει. Πώς θα βάλεις μαζί του? Δεν πάνε οι άντρες, θα πας εσύ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος Εύος και τα πρόβατα του πατρός αυτού, τώρα ήλθε η ώρα να του πει ότι ξέρεις κάτι, όχι εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ο Θεός είναι μαζί μου και το ξέρεις εσύ αυτό. Γιατί όποτε παίζω φεύγει το κακό πνεύμα. Άρα είναι ο Θεός μαζί μου. Και εκεί τώρα ο άλλος γωνιάστηκε. Και του λέει ήρθε μια αρκούδα, ήρθε ένα λιοντάρι και τα δύο αυτά τα πήγαν να πάρουν από το πίμνιο, λέει, πρόβατα και τα σκότωσα. Γιατί ο Θεός μου δώσε δύναμη. Γιατί να μου δώσει δύναμη με αυτόν και να κάνω το ίδιο που έκανα στο λιοντάρι και στον αρκούδα? Ο άλλος τα παρέδωσε. Σου λέει αυτός σκότωσε λιοντάρι και αρκούδα. Ποιος έχει εμπειρίες με αυτά? Όταν λέγαν πως είναι ο Θεός μαζί μας. Κανένας. Λοιπόν, αν είναι από το Θεό αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Και ο Φιλιστέος λέει ούτως ο απερίμητος θέλει είστε ως εν εκ τούτων το ζώο που σκότωσα. Λέει στο 36. Επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Επειδή επρόσβαλε το Θεό υποβαθμίζοντας τα στρατεύματά του και κάνοντας να κρύβονται και να φοβόνται, γι' αυτό το λόγο θα πάω εγώ για να επέμβει ο Θεός μαζί μου και να σκοτώσω με αυτό τον Δαβίδ, τον Γολιάθ. Και είπε ο Δαβίδ ο Κύριος, ελευθερώσας με εκ της σειρός του λέοντος, αυτός θα με ελευθερώσει και από αυτόν τον άντρα που είναι πολεμιστής από τα νιάτα του και είναι τόσο ψηλός. Ούτως θέλει ελευθερώσει εκ της σειρός του Φιλιστέου τούτου εμένα. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, είπαγε και ο Κύριος ας είναι μετά σου. Ας είναι μετά σου. Πήγαινε και αν ο Θεός είναι μαζί σου, βγάλει τα πέρα. Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλε τη χαλκίνη περικεφαλαία επί την κεφαλήν αυτού και ενέδεσε αυτόν θώρακα. Και ζώσε τον Δαβίδ τη ροφαία αυτού επάνω της πανοπλίας αυτού και θέλησε να περπατήσει διότι δεν είχε δοκιμάσει. Ένα παιδί το φορτώνει τώρα με μπρούζο, με σίδερα και με ιστορίες και του λες πήγαινε. Αφού τον φόρτωσε όλα αυτά δεν μπορούσε να περπατήσει από το βάρος. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, δεν δύναμαι να περπατήσω με ταύτα, διότι δεν αδοκίμασα ποτέ. Δεν έχω εκπαίδευτη να κουβαλάω πανοπλίες και σίδερα μαζί μου. Εγώ με τις ομπάνιες, του λέει. Μια σφεντόνα έχω και αυτόν όλο. Δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν έχω μάθει να σηκώνω βάρη. Και δεν μπόρεσα να περπατήσει. Και εξεδίθω ο Δαβίδ αυτά από πάνω θεν αυτού, έλαβε λέει τη ράβδον αυτού, εν τη χειρή αυτού και έκλειξε σε αυτόν πέντε λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσα σε αυτού στο ποιμενικό του λέει σακίδιο και θυλάκιον, τη δε σφεντόνη αυτού ή στη χείρα αυτού, επλησίαζε προς τον Φιλιστέο. Πήγε μέτωπο με μέτωπο, αλλά πήρε πέντε πέτρες ομαλές. Τα πρώτα βιβλία τα οποία διαβάζανε οι Ισραηλίτες, την Πεντάτευχο. Πέντε πέτρες. Η δε Φιλιστέος Ήρχε το προχωρών και πλησίαζε προς τον Δαβίδ, και ο νέος σπιδοφόρος έμπροστε αυτού, και αυτός ο οποίος κάθεται τα όπλα του πήγαινε πιο μπροστά. Και όταν περιέβλεψε, λέει ο Φιλιστέος, και είδε τον Δαβίδ, περιφρόνησε αυτό. Όταν ήρθε κοντά του και τον είδε, σου λέει τι έγινε. Τόσοι άντρες, λέει, και στείλανε ένα μωρό. Τον περιφρόνησε γιατί ήταν πεδίο και ξανθός και ωραίος στην όψη. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Κίον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράβδον?» Τι λέει, σκυλίσαι για να με διώξει, λέει, με το ραβδί σου, γι' αυτό έρχεσαι, λέει, σε μένα. Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ στους θεούς αυτού. Δεν πιάνουν οι κατάρες. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τη σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέο, «Σύ έρχεσαι εναντίον με ροφέα, με δόρυ, με ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου το δυνάμει του Θεού, το στρατευμάτο του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένουσες την ημέρα ταύτην και θέλεις σε παραδώσω ο Κύριος τη χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου και θέλω παραδώσω το πτώμα σου, τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων στην ημέρα ταύτην εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης, δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εν το Ισραήλ και θέλει γνωρίσει πάν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ροφέα και δώρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σε παραδώσει εις τη χείρα ημών». Δεν λέει για τον εαυτό του ο Δαβίδ. Του λέει, αν έρχομαι εναντίον σου, έρχομαι γιατί εξουθένεις στα στρατεύματα, το Θεό τον ίδιο. Και αν με παραδώσει εσένα εις εμένα, θα το παραδώσει ο Θεός εις τα χείρα μου, όχι η ικανότητα η δική μου. Δεν παίρνει κάτι από το Θεό. Ο Θεός θα το κάνει και θα χρησιμοποιεί σε μένα. Είμαι εργαλείο. Καταλάβατε τα λάθη τώρα που γίνονται. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος οικειοποιηθεί κάτι το οποίο του δίνει ο Θεός, από τη στιγμή και έπειτα έχει αποβληθεί από το Θεό. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε σημεία και τεράστια. Αυτό το παιδί όμως τιμάει το Θεό και του λέει, έρχομαι εναντίον σου γιατί κρύβονται οι άλλοι και εσύ εξουθενείς ο Θεό. Και ο Θεός θα χρησιμοποιήσει εμένα εναντίον σου. Και ο άλλος τον κοιτάζει και γελάει. Γιατί οι πέτρες τι να του κάνουνε. Θα μου χτυπήσει πέτρα εδώ, τι θα είναι, θα χτυπήσει την πανοπλία. Να πονέσει λίγο το χέρι μου ή το κεφάλι μου, κάτι άλλο, αν βρεθεί κάτι που είναι έτσι. Αλλά δεν περνάει στην πανοπλία. Φοράει περικεφαλαία. Οπότε είχε κρύψει το κεφάλι, δεν υπήρχε περί το χτυπήσει το κεφάλι. Αλλά αυτό το παιδί το τζάτιζε που ήταν σίγουρο ότι θα το σκοτώσει. Και ξέρετε, όταν εκνευριστεί ο άλλος, δεν ξέρουμε πώς έκανε και την περικεφαλαία λίγο πιο ψηλά να το βλέπει καλύτερα. Γιατί πήγε πάνω από το μέτωπο η πέτρα. Και σας λέω άλλη μια φορά ότι ο Δαβίδ ήταν ικανός στη σκοποβολία, να σημαδεύει σωστά και να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά όταν βλέπεις ένα θηρίο μπροστά σου, το οποίο έτσι να σου κάνει με το χέρι του σε σκότωσε, δεν έχεις πανικό μέσα σου, δεν έχεις φόβο. Δεν είχε φόβο ούτε πανικό. Γιατί ήταν ο Θεός μέσα του. Το ζούσε. Η δύναμή του ήταν ο Θεός. Η δύναμή του ήταν η πίστη του στο Θεό. Ήταν σίγουρος 100% γιατί και το λιοντάρι νύχια είχε. Θα τον ξέσκιζε και η αρκούδα το ίδιο. Και αυτό είχε υπερβολική δύναμη αν του χτύπαγε με το πόδι του λίγο ή αν το δάγκωνε ή οτιδήποτε. Και σου λέει, αυτός τουλάχιστον δεν δάγκωνει. Αυτός έχει δύο όπλα στα χέρια του και είναι πιο εύκολο. Επήγε λοιπόν το παιδί αυτό με πλήρη πίστη στην καρδιά του. Έτσι γίνεται. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος σε αυτόν που πήγε το παιδί του να το κάνει καλά όταν κατεβήκαν από το όρος της μεταμόρφωσης. Του είπε, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Εσύ πίστευε. Το ίδιο είπε και με τον αρχισυνάγωγο για την κόρη του. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Τι εννοεί τα πάντα? Τα πάντα. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Το παιδί αυτό πιστεύει, ναι. Και πιστεύει περισσότερο από όλο το λαό Ισραήλ, ναι. Πιστεύανε στο Θεό τυπικά. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Σαούλ και βγήκε έξω από την πίστη και έγινε εκ των υστέρων αφθάδης στο Θεό. Οπότε λοιπόν βγαίνει άλλη μια φορά ότι αν πιστεύουμε μόλις μας την καρδιά και εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού θα είναι προστάτης μας, βοηθός μας και πάντοτε τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά. Αυτό βγαίνει από όλο αυτό. Μας λείπει αυτή η ιδιαίτερη πίστη. Μόλις δούμε το δύσκολο και το αδύνατο, το σκεπτόμαστε. Μήπως έτσι πρέπει να γίνει, μήπως δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γυρίσουμε στην απλή πίστη των μικρών παιδιών. Ο Δαβίδ την είχε αυτή την πίστη. Και γι' αυτό είχε επιτυχία σε όλη τη ζωή. Έτσι και εμείς πρέπει να γυρίσουμε σε αυτή τη θέση. Μας περιμένει ο Θεός για να δείξει τη δύναμή Του, να δείξει τις ενέργειές Του και να αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.